이거 가나 어느 알더게 이게 다위 딱 맞는 엘렌 자와서 바둑 버건데 앙아 메피퍼 스웨이닝 자자서 시바 어떻게 죽 버건 얼 이 엘지건데 이 주스 클립 주샤르 유즘 주샤르 휘겨 바자 금 사와다 아르가 주드로 하는 저란 한 어느 간자 하는 걸 대바이 들어간 시바 들어가시 엘지건데는 하는 억블레진가 저렇게 클립 문순데이시 클립 보고 시미스터는 자자다르 치진데이시 아 아라가는 애인 그룹과 호우다 실업 뚫고만 울스 이신데이시 아파르시드르맨 대파르란 한 아생 대르기 하는능 어루가일 대인 시와 한가 얼 예루살렘인데 아득 벌드 암나 이스라엘들 맹 그르가나침능 자르가슨 맹에 에기드 베르보르 대 얼 비즈럿 브라기시 대 조알란 안전 한 시와가 문제 대인 등나 메피포스에게 한 마르 주일어 바드르 얼 부그 암생이 볼슨 시와 저르게 제들 먹을게시 Дэргэ ханым, сэлэднэн мэнжэ эг өргэнгэнэнгэр моу сонгар база уламжалар болзын, дэб чэтэргэнэн илэрэдгэн. Давид хан бахуриэнгэ жэдэг бэгэнда. Он, сагуулдэн төрэл бөлүнгэ хамаршыр бэр гэшэ үнэг бэгэн. Он ады, гэраанын олу шимэй. Ол Давидэ баак сэглэб чору орган. Давидэ он шэрэглэр долгандар гангбалап чордала. Ону база, он дүжмэттэрэн шимэй таш бэл соклап турган. Ол Давидэ, моу нарап чор. Монара туржок ханга барышкан жуя деп сөйлеп турган. Дээрге чаякты түзүлгөзүн элеэнин Саулдун өгбүлөзүнүн төккөн ханы дейсени шидип турары бодур. Анданга шерге чаарганы сен оңун Авесаломнун холунга күлөйдүк мен олдур. Ханга барышкандысын ат болурсун. Саруянын оңу Авеса хаандан Богонжук өлгөн өттүн мен дээрге ханымны жуга баак сөйлеп турары ол деп айтырган. Мен баргач оң башын одура шааттайын. Жөшбері көріңір, деп тілейін. Хан, ол мейін да, сілердің да херенгер әвестір, Саруяның олдары. Бір әвестерге шаяқчы, барып Давидті бақ сөгілі, дейін болза, аңа өдір, жүгі сөгілетін тұрсын, деп шылар кіші бар әвес, дейін. Авесаға болғыш бодының жалжаларыңа Давид мінжа дейін. Бодымның да түрік баған олым мейін амы таныңба жетіксіп тұрадыр. Анды болғанда, бой Вениаминшінің дуайында жүні жуалар бор. Жоғышлар оны, Дэргэ чаякчы дужагын болганда, сөйлөтүн турар нян. Канжап билдир, дэргэ чаякчы мен чобалаңымны көрүп баш, бүгүн ал кишинин каргызынын орнунга менге ачы буян бер жадабас. Давид бодунун улузу бул орун уламжылап чоркпан. А шимей аларга жергилештир таңнын эдеп эле кылашташ, Давидди баа сөйлөбүшан, таш бул соклап, ал жерде орак жашып жаран. Хаан болгош оң улузу шак шине төнүп, кемнин кежиги асынга жетип бөгөш, аңа дышаныры бул токтоп алган. Ол үйеді Авесалон болғаш бүгі израилчілер Иерусалимде кіріп бөгін, оларының аразында Ахитофел базы жоран. Давидтің өңні архи ұқтық хуси Авесалонға жетік бөгіш. Хаан дәлгерезін, хаан дәлгерезін дейін. Авесалон хусиден, қонжуғы өңніңгі бердіңгенің ол бағай, чүгі оңдылы ады жорбадың, дәу айттырған. Хуси Авесалонға мүнчадық парылан. Чоқ, мен дәргі жаяқчының болғаш бүгі израилчының шеді оған кежесінің таласында мен. Мен сілерді артар мен. Он аңгыда мен кыңба бараан боор мен. Ачаңардын олунга эвеспи? Силердин ачаңарга канжаар бараан болуп чараан мен. Анжалдыр силерге бараан боор мен. Он Авесалом Ахитофелден. Бизге сүмөдөн алып көр. Ам жүндөк анжалзы болсо экен деп айтырган. Ахитофел мында деп сүмөлөйүн. Ачаңардын ордуна ээлеп, карактары биле атыркпаан кул адайлары биле холбашып удуңар. Анжан бүгү Израиль силердин ачаңардын мунунга пужар киже апарган деп билип бар. Анданга силердин талаңарда турар хамык жонун колду тыңсый бер. Авесаломго ордунун терезинин кырынган майгын тип бергендер. Ал бүгү Израиль жон көрүп турда, ачасынын кул кадайлары бул удур дейш майгынча кирген. Ал үйөдө Ахитофелдин берип турган сүмөлөрүн Пурганын бодунун сөйлөгөн сөзүнгө тең деп санап турган. Давид да, Авесалом да оң сүмөсүн анжалдыр үнөлөп тыңнар турган.